No niin, taas se aika vuodesta, että niin toivoakseni kuulolla on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka eivät noin pääsääntöisesti ole näillä aaltopituuksilla tai taajuuksilla. Kerran vuodessa tapana lähettää tietynlaisille sidosryhmille myöskin kutsutulla kuulolle näitä taivastien lähetyksiä. Hän on pyöritetty itse asiassa, varmaan puhutaan jo vuosikymmenistä. Ja ensin radiossa, ja kun radioaallot sitten vaikenivat, niin on siirrytty tänne netin puolelle. Ja niin kuin sanoin, toivoakseni kuulolla on myöskin sellaisia, jos ei nyt ensi kertaa kuulolla käyviä, mutta joka tapauksessa aika harvoin näillä ulottuvuuksilla olevia ihmisiä. Erityisesti toivotan sinut tervetulleeksi, ja rohkenen ja uskallan sanoa, että minulla on sinulle asiaa. Tehtäväjako on sellainen, että toinen on äänessä, eli nyt sinä joudut kuuntelemaan, ja sitten jos on protestin tai sitten johtopäätösten aika, niin se on sitten tuonempana. Mulla on Raamattu täällä mukana, tämä on siis suora lähetys, ja Hannu Melaluoto on äänessä. Tällä hetkellä suora, jos sitä joku myöhemmin kuuntelee, niin se on sitten tallenne tuotantoa. Raamattu on avattuna Luukkaan evankeliumin alkupuolelta, ja siellä on tällaiset sanat. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Ja seuraava jae sanoi, että mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Sivu taaksepäin, niin siellä on tällainen kohta, eli jae. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Tämähän nyt tietysti, jos joku seuraa tätä uskonnollista kalenteria, niin on tuttu, tuttuakin tutumpi näinä aikoina, ainakin noin kuultuna ja ulkoisesti. Minä en niinkään ole nyt tämän niin sanotun jouluevankeliumin kanssa tekemissä, mutta poimin täältä kolme tai yhden sanan, joka oli kolmessa eri jakeessa, ja se oli tämä pelkosana, älkää peljätkö. He peljästyivät suuresti, sanottiin ensin, ja sitten sanottiin seuraavassa, älkää peljätkö, minä ilmoitan suuren ilon, ja sitten Marialle erikseen, kun ilmoitettiin, mitä tuleman pitää ja mitä edessä on, että älä pelkää Mariaa. Aika lyhyen jakson sisällä kolme kertaa kajottiin pelkokysymykseen ja pelkoasiaan, ja itse asiassa noin alitajuntaisesti ollut mielessä kaiken aikaa, kun tämä tapaninpäivän ilta on lähestynyt, niin sanoa jotakin tästä pelkäämisestä. Älkää peljätkö. Ja tiedätkö, että Raamattuun on 365 kertaa kirjoitettu älä pelkää taikka älkää peljätkö. Siitä voidaan olla sitten montaa mieltä, onko sattumaa vai onko olemassa Jumala, joka johtaa näitä asioita, mutta vaikuttaa niin, että joka päivälle on oma kehoitus, ettei pitäisi peljätä. Ja jos se näin viljalti toistuu, niin kai se nyt meinaa silloin sitä, että ihmisellä on taipumus pelätä. Niilläkin, jotka tuon asian kiistävät, sitten on rehellisiä, jotka myöntävät aika ajoin, että aika pienetkin asiat saavat aikaan pelkotiloja ja peljästyttävät sekä miehiä että naisia. Miehelle taitaa olla vähän arvovalta kysymys, että myöntää, että minä pelkään. Mutta se on tosiasia, ei tarvita kovin kummosta möykkyä elämässä, joku vaikea diagnoosi esimerkiksi. Kun keskustelee ihmisten kanssa, niin kyllä sen kuulee, mitä tapahtuu. Se on pelko ensimmäinen asia, ja se on luonnollista, ja Jumala, joka on ihmisen luono, on tämän tiennyt, ja siksi hän on varautunut joka päivään tällä kehotuksella, että älkää peljätkö. No, kun me tämä sidosryhmä sanomaan lähetämme kerran vuodessa, niin eihän kukaan viime joulukuussa samoihin aikoihin voinut tietysti aavistella, että tällaisissa olosuhteissa, jolloin monet asiat pidetään etänä, niin sitten kohtaisimme jälleen tai olet sitten ekaa kertaa siellä. Ja tosiasia kai lienee se, ja siitä on mahdollista olla tietysti yhtä mieltäkin, että vaikka tietyllä tavalla semmoinen kaos ja epäselvyys ja hämäryys on vallannut sijaa viime maaliskuusta lähtien tähän päivään saakka, niin eihän tästä kaukana ole sana pelko myöskään, että ihmiset pelkäävät. Ja olen pannut tämän merkille silloin, kun käy esimerkiksi päivittäistavaraostoksilla, niin sen näkee ihmisten käyttäytymisestä. Jos jossakin tilanteessa eksyy 3 metriä lähemmäksi, puhumattakaan, että jos joku on siellä ilman näitä suojavarusteita, niin nehän ovat viime päivinä synnyttäneet jopa purkauksia kassalla. Eli eivät ne synnyttäisi, ellei taustalla olisi pelkoa. Ja epävarmuushan tuo aina pelkoa, se on selvä asia, ja kyllähän se, mitä nyt on tässä eletty, on tässä koronassa kysymys sitten mistä tahansa. Noin todellisuudessa ja pohjaan saakka mitaten, niin pelko on ainakin onnistuttu synnyttämään ja sitä on onnistuttu lisäämään. Ja tiedäpä sitten, mihinkä tuo eräänä päivänä päätyy. Eikä vain, että nyt pelätään koronaa. Enkä minä nyt väheksy tässä sitä asiaa, vaikka minulla on pieni epäilys erittäin suuresta systeemistä, joka ei välttämättä ole tullut päivänvaloon vieläkään. Ja jossa on tietynlaiset päämäärät ja tavoitteet, en käy niitä tässä erittelemään, ehkä senkin aika joskus tulee. Mutta ajattele vain sitä, että kaikessa vakavuudessaankin, niin suurempiakin asioita on ollut. Ja nythän viime päivien eräs uusi ilmiöhän on se, että ei tarvitse pelätä pelkästään koronaa, jota odotetaan, tai johonka tulevaa vastalääkitystä odotetaan niin kuin kuuta taivaalle, että se tulee ja ratkaisee nämä asiat. Valtava odotus on olemassa ja kaipuu siitä, että tilanne normalisoituu, mutta on tullut matkaan sitten kysymys vielä siitä, että onko tämä rehellistä peliä tämä rokotehomma. On ihan lääketieteen tasolta, minäkin olen käynyt läpi monenlaisia kannanottoja, on puolesta ja vastaan, on varoittavia hälytysmerkkejä, sitten on sellaisia, jotka ovat aivan toisesta suunnasta ja näyttää, että valtiopäämiehet käyvät niin kuin esimerkkinä näissä asioissa rokotteen ottamisessa. Enkä minä siihenkään puoleen kajoa. Sanon vain, että yleisellä tasolla vaikuttaa niin, että syy jos toinen synnyttää pelkoja ihmisissä. Ja me elämme sellaista aikaa, jolloin epävarmuustekijät tuntuvat lisääntyvän. Eikä kukaan oikeastaan, eihän sitten ole ammattilaista, joka osaa sanoa, että mikä on kuukauden päästä tai ensi vuoden loppupuolella tilanne. Niin kun ei tätä tiedetty, mikä nyt on käsillä, niin yhtä vähän osataan sanoa, mikä se jatkossa on se tilanne. Kyllä nyt tarvitaankin sitä, että Jumalan sanasta löytyy 365 kertaa maininta, ettei tarvitsisi pelätä. Raamattu, joka mulla on täällä avattuna, olen sitä lukenut 32 vuotta, eli sen jälkeen kun tulin uskoon ja pelastuin. Ja siinä on se yksi erityispiirre, että sitä ei lukemalla ammenna tyhjiin koskaan. Monesti tuntuu, että se on ollut vain pintaraapasua, mutta yhden suuren havainnon olen tehnyt, että se on paljon aikaansa edelle. Siellä on aivan järisyttäviä asioita, mitä tänäkin päivänä eletään ja mitä kenties on meillä vielä edessä päin, niin ne ovat sinne kirjoitetut. Ikävää on Suomessa se, tässä niin sanotussa kristityssä maassa, että kovin harvaa se kiinnostaa, ja aika harvalukuinen sukupuuttoon kuoleva joukko taitaa olla se, joka avaa päivittäin, edes viikoittain tai kerran kuukaudessa Raamattu, ja ihan lukee sieltä siinä tarkoituksessa, että mistä on oikein kysymys ja kuinka asiat ovat. Ja kun sen kirjan, voimatta tietysti mennä lyhyessä ajassa yksityiskohtiin, mutta kun sen kirjan sisältöön perehtyy, niin se ei ole tästä päivästä tai tästä ajasta. Se on yliluonnollista tuotetta, eli kyllä se Jumala on valmistanut ja antanut ihmiselle testamentiksi. Ja siellä kerrotaan kulkutaudeista lähtien, maanjäristyksistä, pelkotiloista, syntyvistä ja kasvavista pelkotiloista lähtien, sekä ihmisen kohtalot että ympäristön tilanteet. Ja itse asiassa, kun pelosta nyt puhutaan, niin Sanon sinulle, että Raamatusta löytyy sellainenkin maininta ja liittyen niin sanottuun lopun aikoihin. Minä en ole tuomiopäivän julistaja, mutta sanon, että Raamatussa on niin sanotut lopun ajat, jotka liittyvät Jeesuksen paluuseen. Niin siellä menevät olosuhteet niin hankaliksi, että ihmiset menehtyvät peljätessään, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja vielä erittäin ilmeikkäästi sanotaan vielä, että miehet pitelevät lanteita niin kuin synnyttäväiset. Eli sellainen sekasorto ja hämminki on olemassa, ja jos sinä nyt vähänkin pystyt irrottautumaan tämän päivän arjesta ja katsomaan kehitystä muutaman vuosikymmenen perspektiivillä, niin näet varmaan tämän, että mennään kohden yhä suurempia epävarmuuksia, vaikka teknologia laukkaa eteenpäin ja rajat poistuvat ja muuta tällaista. Joka tapauksessa Jumalan sana ei ole missään päälinjassa vielä koskaan erehtynyt, ja se sanoo, että on tuleva päivä, jolloin ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Ja vaikka kuinka globaalisti haluttaisiin näitä ilmastokysymyksiä ratkoa tai muuta, nekin asiat ovat siellä ennalta kerrotut, ja nämä touhut ovat siinä mielessä turhaa, että Jumala on tiennyt etukäteen kertoa, että nämä menevät tiettyyn pisteeseen, missä maa heidän jalkojensa alla saastuu, emmekä me sille voi yhtään mitään. Ja minua tämä ei saa lainkaan niin kuin levottomaksi, vaan antaa suuren turvallisuuden tunteen. Ja se johtuu siitä, että tiedän, että asiat ovat suuremmissa käsissä. Ne ovat korkeampia ja parempia ja kantokykyisempien hartioiden eteenpäin vietävänä kuin minun vapiseva käsi. Ja siinä matkaseurueessa on turvallista olla. Ja sen vuoksi onkin tärkeää, että saa tänäkin iltana puhua, mitenkä siihen matkaseurueeseen päästään. Ja onko siihen vielä pääseminen tänä päivänä. Ja sen sanon vielä, että minusta tuo niin halveksittu ja vähän käytössä oleva Raamattu ja sen sanoma, se on ainoa, joka antaa niin kuin järjellisen viitekehyksen ja sisällön sille, mitä me näemme ympärillämme tapahtuvan. Näin se vain on ollut kautta aikoja, ja erittäin suurella murheella panen sen merkille, että tämän päivän esimerkiksi poliittinen johto Suomessa, niin tietyt liturgiset valtiopäivien avajaiset tai itsenäisyyspäivän juhlajumalan palvelukset pois lukien, niin kyllähän se aika vähäisillä kantimilla on heidän tuntemuksensa näissä asioissa. Ja noin yleisestihän Suomessa tuntuu, että lakaistaan kaikki mahdollinen Jumalaan, siis Raamatun Jumalaan viittaava pois, alkaen aivan kouluista ja sitten kaikessa, mitä tapahtuu. Ollaan merkillisen kehityksen kanssa tekemisissä, ja tämä on oikeastaan korostunut nyt tässä joulun aikana, kun sain lahjaksi Svinhuvudista kertovan 600-sivuisen kirjan, ja kun toisaalta olen tutustunut myöskin Kyösti Kallioon, molemmat henkilöt Suomen kansakunnan suurissa murrosvaiheissa, niin siellä ei hävetty Jeesuksen nimeä, ja siellä uskallettiin kehoittaa kansakuntaa rukoilemaan näinä vaikeina aikoina kaikkivaltiasta Jumalaa. No kuuluuko tätä tänä päivänä? En minä ainakaan sosiaalisessa mediassa ole tänä jouluna löytänyt Suomesta kuin yhden puoluejohtajan, joka uskalsi mainita sanan Jeesus. Ja osahan voi mainita sen noin tervehdyksenä tai toivotuksena, mutta vielä paneutua, mistä on kysymys, ja häpeilemättä lainkaan, niin sehän on aika harvinaista herkkua tämän päivän Suomessa. Ja tämä kaikki vain kertoo siitä, että ollaan menossa kosolti väärään suuntaan, sanon tämän murheellisella sydämellä. Pitäisi olla Svinhuvudimaista ja Kyösti Kalliomaista kehoitusta, ja pitäisi olla myöskin otollisuutta sillä kuulijan suunnalla, että ymmärtää, että se ei ole satua, vaan että on olemassa Jumala, ja että hänellä on myöskin sanansa sanottavana niin COVID-19 kuin suuremmissakin asioissa. Tehän tänä päivänä kuule mistään, noin, jotka uutiskynnyksen ylittävät, niin kannanottoja siitä, että Jumala olisi olemassa ja että Jumalalla jotakin tekemistä olisi näiden covidien kanssa tai että hän ne asiat voisi ratkaista. No niin. Paljon meitä aiemmin, 2000 vuotta sitten, pelko valtasi niitä, jotka olivat kedolla ja saivat ilmoituksen siitä, että Jeesus on tuleva. Ja Maria, joka oli nuori nainen, tarvitsi myöskin rohkaisua Jumalan suunnalta sillä ilmoituksella, että ei olisi tarpeen pelätä. Minä olen sanonutkin muutamille ihmisille, sellaisena henkilönä, joka nyt olen saanut etuoikeuden, tai en tiedä onko se nyt etuoikeus vai mikä se on, mutta että eiväthän nyt kaikki ihmiset, noin keskivertoihmiset, niin kuin jollaiseksi itseni luen, niin siunaa ihmisiä niin sanotusti haudan lepoon, mutta minulle on tämmöinen tehtävä kaiken muun sekatyömiehen homman seassa uskot useamman kerran, ja olen koittanut saattoväkiä niissä tilaisuuksissa lohduttaa sillä ajatuksella, joka löytyy Raamatusta, joka kiteytyy sellaisen sanan, että joka elää ja uskoo minun ei ikinä kuole. Että ei kuolema ole katastrofi, sitä olen koittanut välittää sitä asiaa. Ja nyt sitten tämän covidin ollessa kyseessä olen myöskin koittanut pitää esillä näkökulmaa siitä, että vaikka tuntuu, että pelottaa ja on epävarmuustekijöitä, niin ei COVID-19 ole katastrofi, ei edes silloin, vaikka se tulisi päälle ja vaikka se olisi kohtalokasta. Mutta se on katastrofi, ja se on todellinen katastrofi, jos ihminen nämä vuodet tai vuosikymmenet, mitä hän täällä palloilee tämän kauttakulkumatkan aikana, ei koskaan tokene siihen ymmärrykseen ja viisauteen, että rupeaisi katsomaan ihan vakavalla mielellä, että onko Raamatun ilmoitus totta, koskettaako se minua, ja onko siellä jotain sellaista, jonka pohjalta minunkin täytyy tehdä johtopäätöksiä? Eli tällä tarkoitan kuulijani sitä, että jos ihminen ei pelastu täällä ajassa, niin se on katastrofi. Lähtee hän sitten täältä auto-onnettomuudessa syövän myötä, covidin seurauksena, tai mikä tahansa se kuolinsyy sitten onkin, ellei hän ole kohdannut Jeesusta sillä tavalla, kuin se Raamatussa sanotaan. Ja minua on harmittanut vuosikaudet se, eräs näkökulma tässä Suomessa, nimittäin jos autossa istuu joulukuussa ja pitää radiota auki, kanava mikä tahansa, niin sehän tuntuu, että eihän tämä ristitympää maata voi olla kuin Suomi on. Kun jatkuvalla syötöllä heiniä härkien kaukalla ja jotakin vastaavaa sieltä tulee, tosiasia on toinen. Ja se asia, mikä on suuresti harmittanut, on tämä, että valtaosa suomalaisista, siis sellaisetkin, jotka ovat niin kuin kallellaan hengellisyyteen, eli ovat uskonnollisia, niin he tyytyvät uskontoon. Eivätkä he koskaan ole käyneet läpi esimerkiksi Raamatusta niitä näkökulmia, että ihmisen täytyy uudesti syntyä. Heille on täysin outo asia, kun puhutaan uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Ja keskiverto suomalainen silloin, kun hän äityy puhumaan hengellistä asioista, sehän on meillä vähän semmoista peräkammarin jutustelua. Ikään kuin hävetään hengellisiä asioita, taikka nimeä Jeesus. Mutta kun pääsee keskusteluun, niin kyllä siellä aika hanakasti vedotaan siihen, että mitä on vauvana tehty, tai onko käyty rippikoulu, ja minkälaiset siunatut kotikirkon rakkaat mullat ovat odottamassa, taikka jotakin muuta vastaavaa. Olen maksanut kirkollisveroa, taikka osallistunut yhteisvastuukeräykseen, taikka osaa sanoa, että en ole tehnyt kenellekään mitään pahaa, niin kyllä se Jumala hyväksyy, kun Jumala on rakkaus. Mutta se kirja, se todellinen testamentti, johonka pitäisi perehtyä vielä tarkemmin kuin maallisiin testamentteihin. Onhan se niin, että jos ihminen saa hyväkseen testamentin, niin sitä tutkitaan aika tarkoin sen sanamuoto ja pilkuista lähtien. Ja nekin tutkivat, jotka menettävät testamentin myötä oikeuksiansa vielä tarkemmin. Mutta kun Jumala on antanut tällaisen testamentin, jossa ihmisellä on mahdollisuus vapautua, missä syntisen ihmisen on mahdollisuus vapautua siitä syyn ja seurauksen laista, että synnin myötä mennään kadotukseen, ja että ihmisellä on vain kaksi loppusijoituspaikkaa, joko tai, kaksi tietä, ei ole muita vaihtoehtoja olemassa, niin ei tämä testamentti, eikö ole totta, käsi sydämelle, aika harvaa se kiinnostaa, että ottaa oikein, niin kuin ryhtyä selvittämään, käyttää vaikka päivä elämästään siihen, että ota Raamatun käteen ja rukoilen, rupean kysymään, että olisiko siellä jotakin asiaa minulla, joka olisi ajankohtaista. Ei se tule kysymykseen, mutta näin pitäisi menetellä. Ja se siis harmittaa, että aika moni suomalainen uskonnollisuuteen ja uskontoon tukeutuen, niin sitten purjehtii kohden omia hautajaisia viis välittämättä siitä, mitä testamentin tarkka sanasisältö on. Muuten kun itse lähestyin semmoista herätyksen tilaa, kertonutkin sen näissä sidosryhmälähetyksissä silloin tällöin, kunka se oli enkä sitä kertaa, mutta sanon vain, että ennen kuin rupesi tapahtumaan, niin minun sisäistä maailmaa rupesi ahdistamaan niin sanottujen kirkossakäyntien, siis hautajaisten yhteydessä eräs asia. Tiedätkö, mikä se oli? Se oli se, että entä jos minä olen seuraava? Minä olin vähän päälle 30 silloin, mutta minua rupesi vaivaamaan kysymys, että entäs jos minä olen seuraava? Se on terveellinen kysymys. Minun kohdalla se aiheutti kyllä ahdistusta. Muistan eräänkin tilanteen, minun piti lähteä kesken kaiken pois Alatornion kirkosta, kun tuo ajatus alkoi painamaan oikein sitten tuonne sisäiseen maailmaan, mutta se oli terveellinen ajatus, koska se herättelee. Tämän päivän ihminen ei tahdo herätä ei sitten niin millään, ja kun hänen pitäisi herätä, ja kun se kuitenkin on niin, että jotain täytyy lähteä, joku prosessi täytyy lähteä ihmisessä liikkeelle ennen kuin hän tokenee ja ymmärtää, mistä on kyse, ja että pelastus koskee minuakin. Ja mikä nyt vielä aika tärkeä asia suomalaista, kyllä harva suomalainen on valmis sydämestään myöntämään, että olen syntinen. Oletko toista mieltä? Sitähän saa jopa kutsun poliisilaitokselle, jos rupeaa kutsumaan jotakin toista ihmistä syntiseksi ja edellyttämään parannuksen teon välttämättömyyttä. Mutta minäpä luen sinulla vielä siunatuksi lopuksi. Nämä oli semmoisia yleisiä havaintoja, mitä pelkoon liittyy tässä nyt niin kuin muistellen. Niin erään ihmisen muutoksen, ja tällä nyt haluan perustella sitä, että paitsi että ihmisen pelastuminen voi olla yllätyksellistä, se ei ole ollenkaan sitä, että rituaalinomaisesti tehdään jotakin uskonnollista, vaan se voi sisältyä arkeen, ja että kuinka se on sisäinen muutos, joka silloin tapahtuu. Se ei ole siis ulkoinen kuuluminen johonkin tai jäsenmaksut tai kirkollisvero, vaan sisällä tapahtuu jotain. Ja se on myöskin Luukkaan evankeliumissa, se on luvussa 19, ja täällä nyt lukee tällä tavalla. Terästäpä kuuloasi, koska tämä on Jumalan sana, ja nämä ovat taivaan terveiset sinulle tähän jouluun, tähän Tapanin päivään. Katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies, ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, koska hän oli, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas. Sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Tämä Sakkeus, tämä mies oli yhteiskunnallisesti tietyllä tavalla merkittävässä asemassa. En tiedä hänen koulutustaan, mutta joka tapauksessa, kun sanotaan publikaanien päämies, niin hän oli johtokauris. Ja sitten oli vielä tällainen painolasti kuin että rikkaus, hän oli myöskin rikas. Me olemme aivan hiljattain näissä ohjelmissa käyneet läpi sitä, kuinka rikkaan on hankala mennä taivasten valtakuntaan, että kamelilla on kuulemma helpompi mennä neulan silmän läpi kuin rikkaan taivasten valtakuntaan. Tosin Jeesus itse sanoi, että se on mahdollista rikkaallekin, johtuen siitä, että Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Niin kun ihminen on yhteiskunnallisessa asemassa, niin minä rinnastan sen samaan vaikeuteen kuin rikkaus. Kun kahta ei voi palvella mammonaa ja Jumalaa, mutta sitten jos ihminen on asemassa, tai sitten jos ajatellaan nyt tätä päivää, jos ihminen on kouluttautunut, on ammatillisesti pätevä ja on aika korkealla tasolla, niin mitä siinä Jeesusta tarvitaan suoraan sanoen? Eli yhtä paha kompa, kun oli noina Jeesuksen sanojen aikana se, että on rikas jo hankaluus päässä taivasten valtakuntaan, niin älä tykkää huonoa, jos siellä on joku korkeakoulututkinnon suorittanut, kun sanon, että olet vaaravyöhykkeellä, nimittäin oma asema ja sellainen järjen nostaminen niin kuin Jumalan paikalle tai kuninkaaksi tai omat saavutukset, niin ne kyllä ovat eräällä tavalla myöskin rikkauteen verrattava telkipäästä Jumalan valtakuntaan. Ja niinpä ainakin minun kokemus on, että tämä puistokemisti, eli sellainen ihminen, joka on kaikkensa menettänyt, jota vähän katsotaan niin kuin pitkin nenää vartta, niin heitä pelastuu enemmän tänä päivänä kuin oikein korkealta yhteiskunnallisesta asemasta. Ja tämä kaikella vakavuudella, kun tiedän, että sillä nyt joka tapauksessa on koulutettuakin väkeä kuuloetäisyydellä tänä päivänä. Pidä vain huoli, että tuo koulutus ja sitä kautta ihmisaivoille tarjottu tämmöinen, kyllä minä pärjään ja olen aika pätevä, ei vain tekisi samaa ongelmaa kuin mitä mammonan kuninkuus ja mammonan palavonta. Tämä päämies, tämä rikas mies, ei ollut saanut pitkää vartta. Hän oli lyhyt, se käypi tässä ilmi, mutta jotakin kauttahan hänen tietoon oli täytynyt tulla, että on olemassa Jeesus ja joku mielenkiinto oli syttynyt. Eihän sitä muuten voi ymmärtää, että kun hän tekee johtopäätökset olosuhteista, paljon on väkeä ympärillä, minä olen päätä muita lyhyempi, mutta minun pitäisi nähdä Jeesuksen. Hänellä nyt kuitenkin on halu nähdä Jeesus, eikä niin kuin tämän päivän Suomessa, että koko nimikin pois kartalta. Ja niinpä hän juoksee sitten edelle ja tekee hallitusmiehelle mieheksi aika erikoisen ratkaisun, eikö vain, nimittäin kiipeää puuhun. Ja kun Jeesus tietää tämän ihmisen, tiesi silloin ja tiesi tänä päivänä, tiesi minun kohdalla 32 vuotta sitten, kun pysähtyi minun elämässä ja kutsui minut yhteyteensä sillä seurauksella, että sain synnit anteeksi ja minun elämä muuttui sisältä lähtien. Ja se on pysynyt se tila 32 vuotta, niin sama tilanne Sakkeuksen osalta. Hän on mielestänsä piilossa siellä puskassa. Mutta Jeesus, joka tietää ja näkee ihmisten tilanteet ja asiat, pysähtyy hänen kohdalleen. Ja tämän soisi tapahtuvan, keitä teitä nyt on siellä kuulolla, joka ainoan kohdalla, joka ainoan miehen ja naisen kohdalla, että tapahtuisi tämä Jeesuksen pysähtyminen. Eihän se fyysisesti enää tapahdu. Mutta minäkin tunnen kymmeniä ihmisiä, missä se on hengellisesti tapahtunut täsmälleen samoin seurauksiin kuin mitä tämän Sakkeuksen kohdalla. Kuka on sitten tänä päivänä minkäkinlaisessa puskassa, piilossa, puussa? Se rikkaus tai se yhteiskunnan asema tai pätevyys ammatillisesti tai onnistumiset, eikä kenellekään mitään pahaa tehtynä. Nehän on tietynlaisia puskia, jonka takana ollaan piilossa kätkeytyneenä ja että näiden varjossa sitä mennään taivaaseen siinä, missä joku muukin. Varo, ettei tule yllätyksiä. Kun Jeesus pysähtyy, niin hän sanoo Sakkeukselle, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Tule nopeasti alas, kuului kutsu ja hän tuli nopeasti alas. Minä tunnen ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet esimerkiksi näitä lähetyksiä vuosikausia ilman, että sen kummempaa on päässyt tapahtumaan. Olen käyttänytkin ilmaisua, että ei ole syytä istua käsiposkella ja odottaa, vaan näissä ihmiselämän ykköskysymyksissä pitää olla aktiivinen ja tehdä johtopäätöksiä. Ja Sakkeus on malliesimerkki. Kipin kapin tulee alas puusta ja ottaa iloiten Jeesuksen vastaan. Ei ole ollenkaan ajatukset sellaiset, että enhän minä nyt sitä kauheutta mene tekemään, että vielä uskovainen. Että kaikki väri menee elämästä, elämän ilo ja kaikki sellaiset asiat. Se on piru, joka niin pettää ja antaa sellaisen kuvan. Todellinen lepo ja ilo ja rauha minun käsittääkseni ja Raamatun lupauksen myötä, se on aina löytynyt sieltä, mistä löytyy Jeesus. Ja hänen sanomansa on tämän päivän ihmisille täällä Tornion palkisilla myöskin samalla, ne tulee ja seuraa minua. Ja kyllähän siinä tietysti saattaa olla, kyllä minunkin pelastumista ihmeteltiin aikoinaan. Osaan kollegojen taholta, mutta sitten myöskin sukulaiset. Että mikä homma se tuo on, että kultainen keskitiehän se pitäisi riittää. Päti silloin ja pätee tänäkin päivänä syntisen miehen luokse taikka naisen luokse, hän meni ja menee asumaan. Jos ei ihminen käsitä syntisyyttään Pyhän Jumalan edessä, niin Jeesuksella on kovin vähän asiaa. Hänellä on omat konstit tehdä ihmisestä syntinen. Ja minun toivomus, en tiedä tykkäätkö tästä vaiko, että jos ei muuten silmät aukea tälle ihmiselämän ykköskysymykselle, niin toivottavasti tulisit syntiseksi. Silloin rupeaa käsittämään, mitä tarkoittaa se, että minun pitäisi saada armahdus ja minun pitäisi saada puhdistus, sisäinen puhdistus. Se mielenmuutos, mikä Sakkeuksessa heti tapahtuu, ilmenee tällä tavalla. Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakin olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Hän etsi silloin sellaista ihmistä, etsii tänäkin päivänä. Mielenmuutos, joka Sakkeuksessa tapahtui, oli synnin tunto siitä, että hän oli kai vähän puijannut. Ei ollut veroilmoituksessa kaikki eurot matkassa tai jotakin muuta vastaavaa, vähän tiskin altakin ja jotain muuta tällaista. Ja vielä kalvoi vähän niinkin, että jos on petoksella ottanut, niin antaa nelinkertaisesti takaisin. Tätä on mielenmuutos, tätä on uudesti syntymä. Sellainen, joka lähtee ihmisen sisimmästä. Se ei ole pynttäilyä eikä sellaista ulkoista uskonnollista toimitusta, vaan Jumala aiheuttaa tai saa aikaan ihmisessä sisäisen muutoksen ja sen jälkeen uskot taikka elää. Kyllä minullakin pelkoja vielä on aika ajoittain, mutta peruspelko on kadonnut. Ja kun Jumala puhuu sanassaan Jumalan pelosta, niin jos tämän ajallisen pelkokysymysten sijalle tulee terve Jumalan pelko, niin ainakin se pienentää niitä pelkoasioita, mitkä sieltä maailmasta ja ympäriltä tulevat. Nythän on vain käynyt niin, että ihmisiltä on kadonnut Jumalan pelko ja sen vuoksi tuntuu, että pelätäänkin ympärillä olevia asioita enempi kuin mitä on tarpeen. Jumala kun kutsuu pelastukseen ja haluaa antaa synnit anteeksi, niin yksen seuraus, kokemus on sen osoittanut, mutta se on Raamatussa myöskin vahvistettu, on rauha. Ja kun hän vahvistaa rauhan, siis semmoisen levon, sisäisen levon ja rauhan, kun ihmiselämän päämäärä ja sen palikat ovat selkiintyneet, niin lienee päivän selvää, että sanaa älä pelkää tarvitaan sen jälkeen yhä vähempi. Nämä ovat minun terveiseni sinulle, joka olet kutsun saanut kuunnella tätä ohjelmaa ja olla aaltopituuksilla siunattua, että olit matkassa. Ja mehän olemme äänessä taas viikon päästä, silloin vuosi on jo vaihtunut ja silloin sanotaan alkavalle vuodelle, jos Herra suoja elämme, niin sitten tuohon tilanteeseen liittyviä asioita. Ja vielä se, että jos sinulla jäi joku tästä vaivaamaan ja pitää saada tarkistusta, niin menet nettisivuille taivastie.net, otat sieltä sen äänitetallenteet ja sieltä kohdan taivasta ja 2020, niin sieltä löytyy nimellä älkää peljätkö tämän iltainen. Paljon kiitoksia, että jaksoit olla mukana. Toivotan kaikille oikein siunauksellista, turvallista, pelotonta vuotta 2021 ja Jumalan väkevää ja runsasta siunausta.